Det er i dag fredag den 1. juli. Vi er i Martinus Center Klint. Vi er ved at afslutte højsæsonens første uge. Ja, temaet for denne uge har jo været livet, kærlighedens skole. Og jeg skal så afslutte og afrunde ugetemaet med et foredrag, som hedder Min vilje og Guds vilje. Og jeg tror, det er noget, det er et udtryk, som jo især Jesus er kommet med, som kommer fra Bibelen. Det kommer fra det sted, hvor Jesus er i Getsemane have. Og Jesus er jo i en svær sjælekrise. Han står over for at skulle korsfæstes, men han ved jo også med sin kosmiske bevidsthed, at han er guddom i et levende univers af levende organer og levende celler. Og hvis han lader sig korsfæste, vil alle disse levende mikroindivider i hans organisme gå til grunde. Men det kunne måske også godt være en stor hjælp for udvikling her på kloden, hvis han viste et godt eksempel ved at tilgive sine fjender. Så han var i en sjælskrise og vidste ikke rigtigt, hvad han skulle gøre. Og derfor bad han jo så til Gud, og han siger jo, Fader, lad denne kalk gå forbi mig, hvis det er muligt. Og jeg har forstået det på den måde, at en kalk, det er sådan et bæger, der er fyldt med gift. Sokrates blev jo dømt til døden og skulle tømme et bæger med gift. Så når Jesus beder om, at denne kalk, dette bæger, må gå forbi ham, beder han om at slippe for ubehag. Han beder om at slippe for de problemer, de ubehag, det måtte være, at blive tortureret til døde ved en korsfæstelse. Men så tillægger han, men Fader, ske ikke min, men din vilje. Og det er der, vi har de her to udtryk med, at man selv har en viljeføring, og Gud har en viljeføring, min vilje og din vilje. Og så fortsætter det jo med, at så kom der en lysets engel til Jesus. Der skete simpelthen et mirakel, da han havde den indstilling, at det primære var ikke, at hans egen vilje skete, at det var behageligt for ham selv, men det var det, at det var det bedste skulle ske. Det Gud helst ville, og det, der var bedst for alle, det var det, der skulle ske. Og i det øjeblik sker der sådan noget totalt magisk. Der kommer en lysets engel for ham og viser sig. Det har jeg engang fortalt ved et foredrag i Tyskland. Og så var der en dame i publikum, der sagde, der steht nicht in der Bibel. Jo, det står i Bibelen. Martinus har selv skrevet det. Der steht nicht in der Bibel. Altså det her med den her lysets engel, der kom. Så til sidst så gik jeg jo hjem og undersøgte og fandt det i Lukas evangeliet. Og det står i stykke 22-42. Og så nogle tid senere, så købte jeg en mobiltelefon. Og det er jo sonofon. Alle numrene begynder ved 22. Men jeg tænkte ikke så meget på det, men jeg stod og havde 10-20 numre at vælge imellem. Og bagefter så opdagede jeg, at mit mobilnummer, det begynder med 22-42. Og nu da jeg ved det, så kan jeg jo lige så godt lære hele mit mobilnummer. Martinus, han taler om, at længere ud i fremtiden, så lever menneskene meget sundere, og folk vil i fremtiden måske kunne blive op til 140 år, måske 150 år. Og han skulle også til en medarbejder engang have fortalt, at de her mahatmaer i Indien, de her vismænd, de skulle kunne blive op til 150 år. Så mit mobilnummer, det slutter med 0150. I kan tænke på, at Mahatma Terkelsen gerne vil blive 150 år gammel. Om det lønner sig at fortælle sit mobilnummer i foredrag, så får man tit sådan en lystig, morsom sms-besked bagefter. Men vi skal gå lidt ind på viljesbegrebet. Og det kan beskrives fra så mange forskellige synspunkter. Så tit tror man, at man er uenig, når man siger forskellige ting om det her med viljen. Men Martinus mener jo, at man kan beskrive et hus forfra, og om bag fra gården og fra gavlen, og man kan se det i et flueperspektiv. Der kommer jo mange forskellige beskrivelser, hvis man går rundt inde i huset, eller hvis man ser huset på en halv kilometers afstand. Der kommer mange forskellige beskrivelser. Det kommer an på, hvilket synspunkt man ser det fra. Og Martinus er jo inde på, at man godt kan have begrænset fri vilje. Principielt må man selvfølgelig sige, at et alle levende væsener har fri vilje. Det er så interessant, Martinus siger, hvad nu hvis man ikke havde en valgmulighed? Så havde man altså kun én ting at gøre. Der var ikke nogen valg, der var ikke nogen tvivl. Man gjorde kun én ganske bestemt ting. Jamen så var man jo ikke levende. Er det ikke det samme som en maskine eller en robot? En maskine og en robot kan kun gøre én ting. Der er ikke nogen valgmulighed. Jamen, så ville vi jo være maskiner eller robotter. Det vil sige, at vi kunne ikke være levende væsener, hvis ikke vi havde en fri vilje. Hvis ikke vi har fri vilje, så går det automatisk. Der er ikke noget valg maskinelt automatisk. Så derfor skal vi altså have en fri vilje for at kunne være et levende væsen. Og et synspunkt på dette med den frie vilje, det er, at man kan godt få en begrænset fri vilje, selvom man har fri vilje. Og det er i kraft af skæbneloven. I har jo her symbol nummer 16, evighedslegemet hængende på væggen. Og den viser jo, at de energier, man sender ud, de vender tilbage til en selv. Og det vil så at sige, hvis man handler på en sådan måde, at man begrænser andres frihed, så får man også selv en begrænset frihed. Det kan jo være for eksempel, at man lever i parforhold, og man begrænser partnerens udfoldelsesmuligheder meget. Jeg har en gang imellem været udsat for, når jeg har kurser om lørdagen, så er der en kvinde, der siger, ja, denne gang kunne jeg godt komme på kursus, fordi min mand er på rejse. Ellers så vil han ikke have, at jeg går til sådan noget. Han vil ikke have, at jeg går til Martinus foredrag. Og så har jeg tænkt på, men det er da også virkelig at begrænse en andens fri vilje. Man kan måske også godt være meget jaloux, og vil ligesom ikke have, at den anden partner gør det, og man kræver, at vedkommende så gør det for en. Så vil den anden jo føle sig lidt i en spændetrøje, vil føle sig begrænset. På den måde begrænser man andres frie vilje. Men det er da klart, at den skæbnemæssige konsekvens må også blive, at man selv kommer til at leve under forhold, hvor man selv bliver begrænset. Hvis man ligefrem spærrer andre mennesker inde, så bliver man jo også selv spærret inde efter karmaloven. Og når man er spærret inde, så er det jo meget begrænset, hvad man kan gøre. Det kan jo også være, at man har været med til et justitsmord, eller været årsag til, at en bliver sat i fængsel. Vedkommende, der sidder i fængsel, har jo meget begrænset frihed. Vedkommende kan ikke gøre alle de ting, som vedkommende vil, og så bliver den skæbnemæssige konsekvens også, at man selv får begrænset sin frie vilje. Så det er et aspekt af den frie vilje. Og man kan sige altså, at hvis man overhovedet ikke begrænser andre mennesker, så er man altså også selv ubegrænset. Martinus taler jo også om en interessant definition, at kærlighed, det er det samme som at give frihed. Kærlighed, det er at give frihed. Og det vil også sige, at hvis man giver andre frihed, så begrænser man dem jo heller ikke. Og på den måde kan man så altså få en fri vilje. Så på en vis måde, så er man jo altså selv med til at begrænse sin egen frie vilje. Et andet aspekt af den frie vilje, det er jo også, at dyrene, de handler jo meget instinktivt, og det gør planterne også. Og som jeg næsten har været inde på, når man handler automatisk og instinktivt, så har man jo ikke ret mange muligheder. Og derfor er det også tit, at dyrene, de handler jo næsten automatisk. På en måde kunne man godt sige, at dyr har ikke så stor grad af fri vilje, som vi har. Fordi de er styret af instinkt og handler dermed automatisk uden at reflektere. Men efterhånden, så man kommer frem i udviklingen, så får vi faktisk en højere grad af fri vilje. Martinus har talt om noget, han kalder for livsloven, eller loven for tilværelse. Der findes en bog, som blev udgivet i år 2002, den hedder Artikelsamling 1. Og der har man samlet alle de gamle Martinus-artikler. Og har man ikke de gamle kosmosovergange fra 1933, så skal man altså ikke være ked af det længere, for nu kan man få alle de gamle Martinus-artikler i denne artikelsamling. Og den allerførste artikel, det er bare en af fire sider, som Martinus har efterladt sig, og den er skrevet i 1929, og den er underskrevet med hans håndskrift. Og den artikel har altså også kun et stykke, og det er altså livsloven, eller loven for tilværelse. Og det han forklarer der, det er, at når man lever på en måde, som er til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener, så handler man i overensstemmelse med livsloven. Så handler man ifølge loven for tilværelse. Og der kan man så også sige, der er man altså kærlig, man er til gavn, glæde og velsignelse, og der er der så ingen begrænsninger på den frie vilje. Martinus har også i 1955 holdt et foredrag, som han kaldte for Livets Kongevej. Det er jo noget, man også bruger i forbindelse med det seksuelle, med at gå kongevejen. Men der bruger Martinus ordet kongevejen. Han siger, man går på livets kongevej, når man kun er til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener. Så kan man godt lave nogle omveje og tage nogle afstikker, nogle afsporinger. Og det er jo sådan, når man ikke er til gavn, glæde og velsignelse for andre levende væsener. Det lyder måske lidt paradoxalt, men Martinus han har sådan en udtalelse med, at man har 100% fri vilje, når man gør Guds vilje. Og så vil man jo straks protestere. Jamen, så er det jo som om, jeg skal gøre en andens vilje. Altså, hvis bare jeg gør Guds vilje, så har jeg 100% fri vilje. Så det lyder ligesom et paradoks, at man først kan få 100% fri vilje, når man gør Guds vilje. Men at handle efter livsloven, at være til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener, det er at gøre Guds vilje. Det er at handle efter livsloven, og det er at handle eller at gøre Guds vilje. Og der kan man sige, at der kommer ingen smertelige, skæbnemæssige konsekvenser, der kommer ingen begrænsninger, så der har man altså en 100% fri vilje. Det, der så er sagen, det er, at man jo i udviklingens forløb, man skal ikke gøre andres vilje, man skal gøre sin egen vilje. Men vi har jo altså to muligheder. Man kan gå med livet og mod livet. Man kan gå med livsloven, og man kan gå imod livsloven. Martinus har jo meget grundigt forklaret, at man kan kun opleve livet, hvis der findes kontraster. Kontraster, det er et plus for det levende væsen. Uden kontraster, ingen livsoplevelse. Og så er det jo også, hvis man overhovedet skal nyde og sætte pris på at gøre Guds vilje, hvis man skulle kunne sætte pris på at være ét med Gud, være sammen med Gud, eller føle sig ét med alle andre levende væsener, så skal man også have oplevet modsætningen. Hvis man skal sætte pris på at have selskab, så er det godt, at man har været ensom. Og specielt, hvis man har været ensom i meget lang tid, og haft et stærkt ønske om at få en partner eller et selskab, så bliver det jo endnu større lys, når det endelig lykkes, fordi det er en kontrast til at markere det. Netop fordi man har været så ensom, så er det så dejligt med selskab. Der er også andre, der oplever det omvendt i familieforhold. Nu endelig blev de skilt, og endelig blev børnene store og rejste hjemmefra. Endelig kan man da få lidt fred og ro. Så det er også nogen, der har haft så meget selskab og liv i familien, at for dem er det et paradis at få lov til at være alene. Så det er også det her med sult- og mættelsesprincippet, at man tiltrækker det, man sulter efter, og på et tidspunkt, så bliver man jo altså midt af at opleve det. Så derfor er det altså nødvendigt for overhovedet at kunne opleve Guds væsen, at nyde at være ét med Gud, også for at kunne nyde, at man er et evigt udødeligt væsen, så man er nødt til at have oplevet modsætningen. Og derfor, for også at kunne føle lykken og glæden ved at gøre Guds vilje, skal der også være muligheder for, at man kan gå imod Guds vilje. Og det har Martinus også udtrykt lidt paradoksalt. Man kan sige, at det er inkluderet i Guds vilje, at vi må gå imod Guds vilje. Altså, man kan sige, at i dyreriget, hvor man er egoistisk, og vi jordmennesker, der sårer og dræber og lemlæster, der går vi jo imod Guds vilje. Jamen, så har Gud jo tabt kontrollen, og så er verdens alt dør lave, og så er det hele meget dårligt konstrueret. Men som jeg har prøvet på at forklare, det er nødvendigt, at man skal kunne gøre det. Det hører med til livsplanen. Det hører med til hele verdensplanen. Og derfor kan man så sige, jamen altså, dyreriget, det hører jo med til, at det går, som det går i dyreriget, det hører med til Guds vilje. Så derfor er det alligevel inkluderet i Guds vilje, at vi kan gå imod Guds vilje. Det lyder måske lidt mærkeligt. Der var en gang, jeg læste en bog om en amerikansk korttidsterapeut, som hed Milton Erickson. Og han lavede sådan nogle terapiformer, og han fik altså resultater meget hurtigt på meget kort tid, i modsætning til psykoanalysen, hvor man lagde i lang tid. Og det var jo altid sådan, når der kommer en klient til en psykolog, så skal psykologen jo helst have overtaget. Det er jo ligesom psykologen, der skal fortælle patienten, hvad han skal gøre. Men nogle gange, så vil patienten jo prøve at få overtaget over psykologen. Og derfor havde han sådan et knep en gang imellem med, hvem skal nu bestemme, hvad der skal laves? Så siger han, jeg vil, at du skal bestemme. Og så går den anden jo i gang med at bestemme. Men opdager så bagefter, han jo på en måde blevet narret, fordi det var psykologen, der sagde, jeg vil, at du skal bestemme. Og det kan man næsten også sige, at guddommen gør jo også det, at guddommen siger, jeg vil, at du skal bestemme. Fordi så får vi selv lov til at gå imod Guds vilje og gå med Guds vilje. Men begge dele sker jo altså med Guds velsignelse, fordi at det er jo en del af livsplanen, at man skal have lov til at gå imod Guds vilje, for at man kan sætte pris på det. Når man nu taler om Guds vilje, så er det nok også nødvendigt at definere Guds begrebet. Jeg er blevet klog af skade. Der kommer nogle gange nogle mennesker og spørger mig, om jeg tror på Gud. Jeg går en gang til sådan en hyggelig fest. Ja, sagde jeg så. Så var det sådan et par nanosekunder, så vendte vedkommende ryggen til, at jeg gik. Vedkommende gad ikke snakke med en, der troede på Gud. Men Jeg har også nogle gange efter foredrag i spørgetimen blevet udsat for, at folk spørger mig, tror du på Gud? Og nu har jeg fundet ud af, hvad jeg skal gøre. Jeg skal sige, det vil jeg gerne svare på, hvis du kan sige mig, hvad Gud er. Fordi der er så mange forskellige opfattelser af Gud. Og hvis folk spørger, tror du på Gud, så har de som regel et gammelt religiøst syn på Gud. Og det er jo ikke det, det er jo ikke den opfattelse, jeg har af Gud. Så derfor er det jo måske vigtigt nok at definere Guds begrebet. Og det gør Martinus jo. Og man kan sige, hvis man skal gøre det ultrakort, så kan man jo sige, Gud er alt. Så kan det næsten ikke gøres kortere. Gud er alt. Gud er alt, hvad der eksisterer. Og det vil så altså sige, at Gud er det evige, uendelige verdensalt. Og Gud har altså ikke nogen størrelse. Rummet har ingen størrelse. Verdensaltet har ikke nogen størrelse. Det er uendeligt. Og tiden har ingen begyndelse og slutning. Så guddommen, det er det evige, uendelige, levende verdensalt. Og dette verdensalt er opbygget efter livsenhedsprincippet. Det er levende væsener, inden i levende væsener, inden i levende væsener. Vi er jo selv et levende væsen. Vi er opbygget af organer, og organerne de er opbygget af levende celler, som også er levende individer, og de er opbygget af levende molekyler og atomer, og så går de jo videre i elektroner og kvarker og endnu mindre partikler. Selvom vores naturvidenskab standser ved atomer og elektroner, så fortsætter det alligevel i det uendelige ned i mikrokosmos. Det er kun vores sanser, der ikke kan følge med længere. Vi lever på en levende planet. Vi kunne ikke være levende på månen, fordi det er et lig. Men jordkloden er levende. Her kan vi være levende. Og jorden vil ikke være levende uden solen, uden solskin, ingen planter, ingen fotosyntese, ingen dyr. Jordkloden er kun levende, fordi den lever i et levende solsystem. Det vil sige, at vi skal alle sammen leve inden i et levende væsen. Og for at vi kan, hvis jeg var en granitblok, kunne jeg jo heller ikke leve. Jeg er nødt til at være opbygget af levende organer og levende celler. Sådan er hele verdensaltet opbygget efter et system. Ligesom de kinesiske æsker. I ved, når man åbner en æske, så er der en æske indeni, og så åbner man en æske, så er der en æske indeni. Eller de russiske dukker, det er samme system. Hver gang man åbner en dukke, så er der en ny dukke indeni. Og det fortsætter altså i det uendelige. Det vil så altså sige, guddommen er summen af alle levende væsener. Og det vil sige, at hver enkelt af jer er også en celle i guddommen. Og nu er jeg ikke mere klar over det, men det er altså Gud, der taler til jer nu. Eller i alle fald, det er en celle i guddommen, som taler til jer. Og sådan er det selvfølgelig også, at man skal også se, at når andre mennesker taler til mig, så er det også Gud, der taler til mig. Og derfor får man jo så et helt andet gudssyn. Man kan sige, at der findes ikke noget uden for guddommen. Man må vel sige, at inden for det kristne, der har man en todeling. Der arbejder man jo med, at der er nogen, de er kristne, og det er Guds udvalgte, og de er gode. Og så findes der jo hedningen og de slemme, og så findes der jo også djævlen, ikke? Og de ser tilværelsen som en slags kamp mellem Gud og djævlen. De er næsten jævnbyrdige, men Gud er lige en lille smule stærkere, sådan så Gud hele tiden lige kan holde djævlen stangen. Men det vil så sige, at de har et andet gudsbegreb, fordi der er gudsbegrebet ikke altomfattende. Der er verden delt i to dele. Den er på en måde delt i sort og hvidt. Og det kan man sige, det mener næsten alle tidligere religioner og livssyn. De har det, at de deler verden i ondt og godt, i sort og hvidt. Vi er så vant til, det er en ven, og det er en uven. Vedkommende er for mig, vedkommende er imod mig. Det gode, og Martinus siger, det er jo meget naturligt, det opstår ved alt det, der er behageligt, det er Gud ophav til, og alt det, der er ubehageligt, det er djævlen ophav til. Og det er det, der er så fantastisk med Martinus' verdensbillede. Det er virkelig et enhedsbillede. Man kan sige, man kan tage summen af alting, så får man en helhed. Man kan også sige, at kristendommen, de tager også summen af det hele, så har man en helhed. Hvad har man så? Så har man Gud og en djævel, så har man to ting. Men når Martinus tager summen af helheden, så har han en enhed. Summen af alting, det er én enhed, og det er ét levende væsen. Og det er altså guddommen. Og derved kommer Martinus ud med det interessante resultat, at al livsoplevelse er kommunikation med guddommen. Bøn er jo faktisk det samme som kommunikation med Gud. Derfor har Martinus også sådan et interessant udtalelse. Al livsoplevelse er bøn. Al livsoplevelse er kommunikation med guddommen. Det vil altså sige, at alt hvad jeg siger og gør mod andre levende væsener, mod planter, mod dyr, mod mennesker, det gør jeg mod guddommen. Og alt det planterne, dyrene og menneskerne gør imod mig, det gør Gud mod mig. Og man kan jo så altså dele verden i to levende væsener. Det lyder jo godt nok lidt egocentrisk, men sådan er det altså. Der er mig, og så resten af verdenssaltet. Og jeg har jo en energistruktur, og så har verdenssaltet en energistruktur. Når verdenssaltets energier møder mine energier, så opstår der en reaktion. Og denne reaktion, det er min livsoplevelse. Det vil sige, altså al min livsoplevelse, det er der, hvor mine energier rører omgivelsernes energi. Og det vil jeg også sige, hver gang jeg gør en oplevelse, så er det min energi, der rører guddommens energi. Så Gud taler til mig i alting. Og temaet her for ugen hedder jo også livet, kærlighedens skole. Og det vil så sige, at al livsoplevelse er bøn, al livsoplevelse er kommunikation med guddommen. I går hørte vi noget om seksualitet. Og der kan jeg også lige sige, at der har Martinus en anden lille formel. Han siger, at al livsoplevelse er seksualitet. Det er så også mange, der undrer sig over, hvordan kan nu al livsoplevelse være seksualitet? Men det er et udslag af princippet sult og mættelse. Enhver sult bliver tilfredsstillet, enhver normal sult bliver tilfredsstillet. Alle ønsker, længsler og begær, de bliver tilfredsstillet. Og det, man er midt af, det ligger bagude i fortiden, det vil man væk. Og det er så dejligt at få tilfredsstillet sine begær og ønsker. Den proces, hvor man får det tilfredsstillet, det er jo altså lys. Alle levende væsener, uanset om det er myrer, giraffer, solsystem eller mennesker, alle stræber efter at undgå det ubehagelige og komme til at opleve det behagelige. Og det er også det, man kalder for kampen for tilværelsen. Vi stræber altså alle sammen efter at komme til at opleve lys, og altså at komme til at undgå det mørke. Det vil altså sige, at al livsoplevelse er en stræben efter behag. Og seksualitet er jo netop udtryk for, at man vil have en vellyst fornemmelse. Man vil have en lyst og en behagsfornemmelse ved det seksuelle. Martinus siger, at der er ingen principforskel, men der kan være en gradsforskel. Det seksuelle kan være en lidt mere koncentreret vellystfornemmelse eller behagsfornemmelse. Men principielt, så kan man sige, at al livsoplevelse er en stræben efter behag, og det er et behag, som man kan nyde på en måde i et seksuelt samvær med guddommen. Fordi det er jo guddommen, der taler til en. Så det er jo sådan, når man holder op mod hinanden, er det jo lidt interessant. Han kan sige, at al livsoplevelse er bøn, og han kan sige, at al livsoplevelse er seksualitet. Men al seksualitet, det er samvær med Gud. Og al bøn, det er jo kommunikation med Gud. Martinus, han baserer jo det hele på intuition. Og intuition, det er jo et slags røntgensyn. Han ser alt. Det ser principper. Det ser selvfølgelig også helhed og sammenhænge. Men det ser jo principperne og idéerne i det hele. Og derfor har Martinus jo tit sådan nogle pragtfulde udtalelser, som simpelthen er så korte og så klare. Det er sat ned på så enkel en form, som det næsten kan gøres, ikke? For eksempel, hvad er Gud? Gud er alt. Al livsoplevelse er bøn. Al livsoplevelse er seksualitet. Når et nu ugetema, det er livet, kærlighedens skole, så har Martinus jo også nogle andre meget intuitive erkendelser om livet. Især hvis vi nu taler om livet i den fysiske verden, så kan vi jo se, at tingene bevæger sig her i den fysiske verden. Vi kan se, at der er mennesker og dyr, som bevæger sig, og der er stormvejr, og vi kan også forstå, at der er vibrationer i atomernes og molekylernes verden. Vi kan se kloden og planeterne bevæge sig, og galakserne og det hele bevæger sig. Vi lever i et gigantisk stort bevægelsesocean. Hvad er det for noget alt sammen? Hvad er det til alt sammen? Der kommer snart en artikel i Kosmos, hvor Martinus han fortæller, at som barn så sad han på en bakke oppe ved Sindendal. Jeg tror, det er 12. bakker. Han har måske været en lille dreng på 12 år. Og der sad han så og kiggede ud på himlen og solen og naturen. Han sad måske også og kiggede på stjernerne og månen osv. Og så som 12-årig dreng, så tænkte han, hvad må det hele egentlig er for noget? Så det var jo lidt sjovt, han alligevel havde sådan en lille filosofisk åre, selvom han ikke havde kosmisk bevidsthed på det tidspunkt. Men hvad må det hele egentlig er for noget? Og så fortæller han jo i den artikel, at nu forstår han jo, at det her, det han sad og kiggede på, det var, at han kiggede i en levende, arbejdende organisme. Han sad jo og kiggede ud på makrokosmos, og det var jo, at han kiggede ind i en levende organisme. Men i livets bog stiller Martinus altså det her spørgsmål, hvad er det, vi bliver vidne til, når vi ser dette bevægelseshusagen? Det vibrerer over alt, det bevæger sig over alt. Hvad skal det til for alt sammen? Og der er det så også, at Martinus igen har sådan en sætning bare på tre ord, som jo er meget intuitivt. Hvad er det, vi bliver vidne til, når vi ser dette bevægelseshusagen? Svaret er, Gud skaber bevidsthed. Gud skaber bevidsthed. Så spørger man sig, hvad vil det sige at skabe bevidsthed? Jamen, det er det samme som at udvikle sig. Tingene, når man udvikler sig, så får man bevidsthed. Og det er jo så netop det, der er meningen med livet, om vi nu ser på livet, altså som livet i den fysiske verden. Meningen med den fysiske verden, det er at skabe en ny kosmisk bevidsthed. Og man starter nede i mineralriget, hvor man er ved at knytte sig til det fysiske stof, men man har kun bevidsthed på det åndelige plan. Man har ikke fået noget bevidsthed på det fysiske plan endnu. Så begynder man gradvist at optræne livsoplevelsen som plante, og får altså en anelsesoplevelse af den fysiske verden. Og som dyr, så får man en realistisk oplevelse af smerte og velvære. Man får et nervesystem, som fungerer, som man kan opleve direkte i den fysiske verden. Så på den måde, så udvikler man sig fremad, og man udvikler. Planter har mere bevidsthed på det fysiske plan end mineraler. Dyr har mere end planter. Vi jordmennesker har mere end dyrene. Og de rigtige mennesker, de har mere end os jordmennesker. Så altså det hele drejer sig om, at der skal udvikles eller skabes bevidsthed. Martinus er jo ikke den eneste, der har sådanne intuitive formler, som lige rammer det hele i prik i en meget koncentreret idéformel. Han refererede nemlig til Bibelen. Især på sine gamle dage refererede han tit til det sted i Bibelen, hvor man lader Gud sige, lader os skabe et menneske i vort billede efter vor lignelse. Det talte han tit om. Og han omtalte det som en af de største sætninger i Bibelen. Nå, tænker man, hvorfor skulle det være så særligt stort? Jo, men det er jo faktisk også mening med livet. Det er mening i hvert fald med den fysiske verden. Det er, at man skal skabes i Guds billede. Og at være et menneske i Guds billede, det er et menneske, som handler ifølge livsloven. Et fuldkommen menneske kan kun være til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener. Martinus bruger tit ordet Kristusvæsen. Og et Kristusvæsen, det er et væsen, som kun kan være til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener. Martinus mente jo, at Jesus var et fuldkomment væsen, et rigtigt menneske. Og hans største mission bestod i, over for menneskene, at vise, hvordan et fuldkomment menneske opfører sig. Læreren i skolen viser jo for eleverne, hvordan de skal gøre. Hvis der er en mester, så viser han lærlingen, hvordan man skal høvle eller file, og så må lærlingen prøver at gøre det bagefter. Det er meget almindeligt i pædagogikken, at mesteren viser eleven, hvordan det skal gøres. Og sådan er det jo sådan set også en mesterlærer, når Jesus som et fuldkomment menneske kommer ned, simpelthen som en simpel demonstration. Det skal simpelthen vises, hvordan et rigtigt menneske opfører sig. Det har været nemt for Jesus at være kærlig. Han kunne måske altid have været venlig og kærlig over for disciplene. Og så gik disciplen ud i verden og sagde, at vores mester, han er venlig og kærlig. Men det ville ikke have gjort ret meget indtryk på andre, at man er rar og venlig over for sin familie og sine venner. Det er jo netop, hvis man bliver udsat for ubehagelige ting og for fjendskab, så er det jo, at kærligheden kommer på sin prøve. Det er ligesom med lægen, hvis der er en mand, man siger, det er verdens dygtigste læge. Hvis alle mennesker er raske, der er ingen, der er syge, så begynder man jo at tvivle på, kan vide, om han nu også er så dygtig, som de siger. Men hvis der har været nogle mennesker, som har været dødssyge, de er jo lige ved at dø, og så kommer lægen og redder dem. Ja, se, så var det altså en meget dygtig læge. Så det vil altså sige, at deres kunde skal sættes på den yderste prøve. Og det var jo så også det, der var det helt centrale i Jesu mission, at hans kærlighedsevne, hans kærlighedskapacitet skulle sættes på den ultimative prøve, den yderste prøve. Og det var jo netop, at han skulle korsfæstes. Jeg har ikke set filmen, men for et par år siden kom jo The Passion, en film af Mel Gibson, som skildrer korsfæstelsen. Og jeg så den ikke, fordi jeg hørte, at det var en meget voldsom og brutal film. Fordi den viser, hvordan Jesus i 9 timer blev tortureret og pint og plaget. Og til sidst døde han altså af 9 timers vold og tortur. Men selv i den tilstand, så beder han for sine fjender og siger, Fader, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og det er jo virkelig at vise den største kærlighedskapacitet. Og Martinus, han går meget ind på, at det var et meget stort øjeblik i jordklodens udvikling. Han taler om Kristusbegivenheden. Han siger, fra det øjeblik af var det ikke længere logisk at hævne sig. For nu var det demonstreret og vist, at man skal elske sine fjender. Men jeg synes også, at det næsten må være det rene volapyk, hvis der kommer en og siger, at man skal velsigne sine fjender. Man skal velsigne og gavne og hjælpe dem, der er imod en. Det var jo fuldstændig imod al tænkning. Man er jo vant til, at han vil ikke hjælpe mig, så vil jeg heller ikke hjælpe ham. Og han hjælper mig, så vil jeg gerne hjælpe ham. Vi har jo så meget gammel vikingetænkning eller hævntænkning, og det ses jo også stadigvæk sådan meget krystalklart i Israel og Palæstina, ikke sandt, med det her med at man giver igen, og det her med øje for øje og tand for tand. Så det var ligefrem et kosmisk glimt for jordkloden, da Jesus demonstrerede det. Martinus sagde, at det var jordklodens største gudstjeneste. Og der står jo også i Bibelen, at de døde stod op af graven, og der kom jordskælv, og jeg ved ikke, om det var månen, der blev rød som blod, og forhænget i templet, det revnede. Det var en meget voldsom begivenhed, en meget stor begivenhed. Martinus siger, at der har nok været klærvoyanter til stede, der kunne se, at der var åndelige væsener til stede ved korsfæstelsen. Men Martinus mente ikke, at det ligefrem var de døde, der stod op af gravene, men faktisk altså, at der var kosmisk bevidste væsener, der var kristusvæsener, der var åndelige væsener til stede på det åndelige plan ved denne livets største korsfæstelse. Lidt humoristisk siger Martinus, at det var jo længe inden vi kan lade os korsfæste uden at blive fornærmede. Var der en, der går ind foran mig i køen på posthuset, så bliver jeg godt nok fornærmet. Men det er så det, vi skal prøve at træne os op til, ikke at blive fornærmet over det, de andre gør, og efterhånden gradvist forstå, at jeg er selv årsag til alt det, jeg oplever. Og når jeg nu oplever det her, så er det altså fordi, at Gud eller livet underviser mig, at jeg er ved at blive undervist. Og det er så et led i dette med livet, livets skole. Livets skole har det formål, at jeg skal blive i Guds billede. Så jeg skal altså blive et gudevæsen, et kristusvæsen, et fuldkommen væsen. Og det bliver jeg i kraft af den undervisning, jeg får i livets skole. Vi er altså udsatte for livets direkte tale, som Martinus mener, det er noget af det vigtigste, vi skal lære os. Og det er nok ikke nogen tilfældighed, at hans hovedværk hedder Livets Bog. Der kan man læse om livets grammatik, der kan man lære at forstå livet, og man kan måske også lære at blive ven med livet. Men livets bog har en dobbelt betydning, for han ser også hele det omgivende univers her. Det ser han også som en opslået livets bog. Det var virkelig selve livet, livets bog. Men når en analfabet ser på en tekst, så ser man jo tryksværten, men ikke den usynlige mening bagved. Og vi oplever jo også mange forskellige hændelser, og mange kalder det jo netop tilfældigheder. Man oplever tilfældigheder, man ser ikke. Det er ligesom, jeg synes, hvis jeg ser noget arabisk eller kinesisk, det er næsten nogle tilfældige klatter. Jeg kan godt se, der er lidt system i det, men jeg kan slet ikke komme bag ved meningen. Og sådan er der også mange, der mener, at livet er meningsløst. Og så er det jo, at man skal prøve at lære at forstå livet, forstå meningen med livet, forstå livets direkte tale. Og det kan man så gøre ved at studere papirudgaven af livets bog. Derved kan man komme til at lære at forstå den rigtige livets bog. Det her med min vilje og Guds vilje, det kan man efterhånden optræne sig til. Jeg vil sige, at økologien eller biologien, synes jeg, har hjulpet med til at forstå det her med, at det drejer sig om at gøre Guds vilje. Fordi når man beskæftiger sig med økologi, så ser man jo nogle helheder, og der kan man godt forstå, at det er ulogisk at forurene omgivelserne. For hvis jeg forurener omgivelserne, så kommer jeg jo selv til at leve i forurene omgivelser. Så det er jo fuldstændig ulogisk at sabotere de omgivelser, jeg lever i. Jeg står mig ved at være god ved de omgivelser, jeg lever i. Det er det eneste logisk at være god ved de omgivelser, jeg lever i, og behandle det pænt og ordentligt, så det fungerer godt. Hvis alt omkring mig fungerer det godt, så lever jeg i et paradis. Men hvis jeg forgifter og ødelægger rundt omkring mig, så kommer jeg selv til at leve i en forgiftet og en ødelagt verden. Og det med Guds vilje, det lyder jo meget religiøst, så derfor ynder jeg at bruge et andet eksempel, og det er netop så her for økologien, at man kan så se på, altså der findes en helhed, der findes en totalitet, men i stedet for så måske at bruge sådan et religiøst udtryk, så kunne jeg fristes til at sige, der findes et totalvæsen, der findes et helhedsvæsen. Man skal begynde at se på sig selv, på hvordan vekselvirker jeg med helheden. Er jeg et minus for helheden? Forgifter jeg helheden? Jamen så er jeg et minus for helheden. Det er jo sådan simpel økologi. Det er ulogisk at forurene helheden. Det er ulogisk at være et minus for helheden. Og nu skal jeg ikke gå så meget ind på det her med penge, men Martinus forklarer det jo meget grundigt i livets bog, bind 1, kapitel 4. Der forklarer han jo, at nogle mennesker kan få meget store ressourcer som privat kapital. Men det er også dejligt, at vi alligevel har strandret. Tænk nu, hvis nu enhver sommerhusejer ejede også området ned til stranden, så de havde monopol på det, så kunne vi andre ikke få lov til at gå på stranden, fordi det har de lagt beslag på. Men Martinus mener altså, at der findes millionærer og milliardærer, de lægger altså beslag på nogle ressourcer, som andre ikke har tilgang til. De får altså et kæmpestort plus for dem selv, meget mere, end de har ret til, ifølge den brøkdel, de skal have, alle mennesker burde dele jordens ressourcer ligeligt. Fuldstændig ligeligt. Så var det jo retfærdigt. Alle jordens ressourcer skal fordeles ligeligt på alle. Men nogen kan tage mere end andre. Og når man tager mere end andre, så bliver man et minus for helheden. Og derfor kan man så sige, al egoisme, som går ud på, at jeg vil have mere end de andre, og jeg vil have mere end det, der retmæssigt tilkommer mig, så bliver man jo et minus for helheden. Derfor kan man forstå, det er ulogisk at være egoistisk. Men hvis man er materialist, jamen vi lever jo kun den her ene gang, så nu gælder det om at nyde det. Det er jo det her liv, jeg skal have min Mercedes-Benz og min swimmingpool. Og det er jo kun den her ene gang, og så går man jo løs på ressourcerne og prøver på at tilskanse sig så store værdier, som man overhovedet kan. For vi lever jo kun denne ene gang. Men jeg synes med denne kosmiske økologi, kan man sige, det er ulogisk. Det drejer sig om efterhånden at skole sig ind på og sige, jeg vil være til gavn for helheden. Men det at sige, jeg vil være til gavn for helheden, det er det samme som at sige, jeg vil gøre Guds vilje. Så nu lyder det jo så ikke så religiøst, og nu er det jo meget nemmere at forstå. Jeg er interesseret i at være til gavn for helheden. Jeg vil meget nødig være, at det skal være mig, som er et minus for helheden. Det er da meget rart at have den bevidsthed, at så i fremtidens lønforhandlinger, så siger folk, nej, det er alt for mig. Så meget er det ikke, vel? Lad mig hellere få lidt mindre. Det kan jeg slet ikke gå med til. Den holdning ødelægger også alle fodboldkonkurrencer og sportskonkurrencer. Så løber man 100 meter, så kommer man først op til stregen. Men man synes jo, det er synd, de andre skal tabe, og de bliver jo kede af det. Så inviterer man, kom nu, går du nu først over stregen. Så på den måde, så, det var så et af Martinus' egne eksempler, at så forsvinder alle den ting. Man kan ikke tåle at se andre tabe. Man vil ikke have, at det går andre dårligt. Man vil ikke have, at andre skal være fattige. Så får man jo netop den indstilling, at man vil hellere selv påtage sig et ubehag, end at man vil påføre andre et ubehag. Men jeg vil også gerne lige omtale bønnen, for ligesom at vise, hvordan man gradvis kommer ind på, at man mere og mere selv vil være til gavn for helheden. For man kan sige, hvis man siger, jeg vil gerne være til gavn for helheden, så begynder man at få en viljeføring selv, hvor man vil være til gavn for helheden. Men så har man også en viljeføring, som er identisk med Guds vilje. Så det er jo i kraft af ens egen udvikling, at man gradvist kommer til selv at ønske at gøre Guds vilje. Man vil ikke føle, at man gør en andens vilje, fordi det er klogt at gøre en andens vilje. Man er kommet til en erkendelse, sådan vil jeg gøre, og den kommer til at smelte sammen med Guds vilje. Og så får man jo en lykkelig og en dejlig skæbne. Der er jo også det her lille vers. Da jeg lykken ville eje, flygtede den fra mine veje. Da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på englevinge. Altså, da jeg lykken ville eje, det er så der, hvor man jager sin egen lykke. Man tager skilsmisse, og man får den ene partner efter den anden partner, og man får biler og villa, og man tjener store formuer på aktier osv. Man jagter sin egen lykke. Men da jeg lykken ville eje, flygtede den fra mine veje. Man bliver ikke lykkelig af at rage til sig og være egoistisk. Men da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på englevinge. Man kan sige, det at blive lykkelig og glad, det er et overraskende biprodukt. Man skal ikke sådan decideret stræbe efter selv at blive lykkelig. Men hvis man gør noget for at gøre andre lykkelige, så kommer det altså automatisk til en selv, at man bliver lykkelig. Men det her med bønnen, det er jo et meget vigtigt kapitel, og det hørte vi også om i Idas foredrag i onsdags. Og bønnen, det er ikke noget, Martinus har opfundet. Det er ikke noget, præsterne har opfundet. Det er noget organisk indbygget i alle levende væsener. Og det begynder med dyrets angstskrig. Så den mest primitive form for bøn, den handler om, at man beder om at få hjælp. Altså man er ved at blive dræbt, og man beder om at få hjælp. Det kan også være, at man er en mor, som har et sygt barn, og så beder man om, at barnet må blive rask. Det kan være, at man har en dårlig økonomi, og man beder om at få penge. Det kan også være, at man er syg, og man beder om at blive rask. Eller det kan være, at man er alene, og man beder om at få en partner. Og det må man meget gerne bede om. Og Martinus siger, at man behøver ikke at tro på Gud, for at min bøn skal gå i opfyldelse. Og han fik selv mange klienter, havde nær sagt, men mennesker med problemer. Og han spurgte altid, om de bad til Gud. Nej, Gud, nej, det gjorde de. Men fader, hvor det kunne de ikke huske. Nej, Gud, det er jo sådan noget ud i luften. Og det. Ja, men sagde Martinus, de kunne da prøve. De kunne da prøve. Jeg vil også sige, den allerførste spæde form for bøn for en materialist, det måtte være, at vedkommende ønsker at få hjælp med løsningen af et problem. Hvis man kan have en materialist til at sige, at han ønsker at få hjælp med et problem, så er han godt i gang med at bede. Og så er det så altså, hvis man så ligefrem kunne bede livet om det, eller bede Gud om det, så er man altså i gang med at bede. Og det gør ikke noget, man ikke tror på Gud. Martinus har jo altid den her vittighed med. Det er jo ikke sådan, at Gud siger, kan du så komme ned med knæ med dig? Kan du så folde hænderne? For? Ellers så hjælper det ikke noget. Det spiller ingen rolle, om man tror eller ikke tror. Bønden har sine ganske bestemte love, så man kan sige, at bønden har også sin egen videnskab. Og mange vil blive overrasket over, at de får hjælp. Og når man så får hjælp, så forstærker det jo. Man kan sige, at bøn som videnskab består jo også lidt i, at man får det bekræftet ved selvoplevelse. Og hvis man selv har oplevet en bønhørelse, som var meget fantastisk, så styrker det jo tilliden. Og så kan man fortsætte faktisk med at eksperimentere og undersøge. Man kan faktisk undersøge bønnen videnskabeligt ud fra sin egen oplevelse. Men det vil jeg faktisk alligevel bøndens mest primitive stadium, hvor man simpelthen bare beder om hjælp. Det minder lidt om børn før juleaften og før fødselsdagen. Så skriver man en lang liste af ønsker, som man gerne vil have opfyldt. Og mange tror også, at det er det, der er den dybeste mening med bøn, at man beder om ting for at få ting og for at få en ønskeliste opfyldt. Men på et lidt højere trin, kan man sige, altså på det andet trin, der handler bønnen altså om, at man kan bede om at få kraft og styrke og energi til at tage sin situation. Det kan være, at man er syg, det kan være, at man er i en meget vanskelig situation, men man beder ikke nødvendigvis om, at situationen skal forandre sig. Hvis det er Guds vilje, det er sådan, så må det gerne være sådan. Men man beder om at få kraft og styrke og energi til at tage problemet. Og der kan man også få en fantastisk oplevelse af, at tit så kan man gå meget svære ting igennem i kraft af bønden. Og Martinus har i et foredrag sådan en vidunderlig formulering, som har svejset sig ind i mit hoved. Det er, Martinus siger, takket være bønden kan vi lære at se vores problemer som bagateller. Der kan man altså sige, at der er ikke nogen ønskeliste. Det er ikke sådan, at situationen forandrer sig. Men bare det, at man kan få så meget kraft og styrke og energi, så man ligesom kan leve med sine problemer. Og man ser, det er ganske vist lidt ubehageligt, men det gør mig ikke deprimeret og ked af det. Jeg kan godt tage det. Der var en gang, Martinus skulle opereres. Og så var vennerne meget, åh, stakkels Martinus, og det gør ondt på dig, Martinus. Og det var jo forfærdeligt, det er slemt, og det er synd for dig, Martinus. Men han svarede bare, jeg kan tåle mig en smerte. Og det kan man så også sige, det kan vi alle sammen også lære. Vi kan også lære at komme til at tåle meget smerte. Vi kan også lære at komme til at tåle store problemer. Fordi bønnen er så stor en gave, at man kan altså få kraft og styrke og energi til at tage meget smerte. Og altså, det kan i ens eget syn få problemerne til at tage sig ud som bagateller. Det kan også godt være nogle gange, hvis naboen har sat en stok 25 cm ind på min grund, så bliver jeg meget vred på naboen, og hver gang jeg ser ham, så er jeg så rasende over den pind, der står ind på min grund der. Der kan man også nogle gange måske gøre et lille problem til et stort problem, men det kan man altså, det kan man få hjælp med bønden. Men på et tredje eller et højere niveau, hvor man så også begynder at komme mere ind på det der med, at man vil gøre Guds vilje, det er, at man kan bruge bønden som vejledning. Og der har Martinus jo selv et vidunderligt eksempel fra sin barndom, hvor han jo fortæller, at hvis han var i tvivl om, han skulle gøre en ting eller ej, så prøvede han at forestille sig, kunne Jesus gøre det her? Så kunne han mærke, nej, det kunne Jesus aldrig gøre. Så gjorde han det ikke. Så prøvede han at forestille sig, kunne Jesus gøre det her? Så følte han, jo, det kunne Jesus godt gøre. Så gjorde han det. Jeg tror, man kan sige, at Martinus han bad til Gud om at få at vide, om han skulle gøre den her ting eller ikke gøre den her ting. Og så fik han et svar. Så på den måde, selvom han ikke havde kosmisk bevidsthed dengang, så var Martinus alligevel intuitiv allerede som barn. Han blev så født uden for ægteskab og opdraget hos plejeforældre. Men på en måde, så synes jeg, han blev opdraget af Gud selv. Fordi takket være sin intuition, ikke sandt, så fik han den opdragelse, der skulle til. Han var allerede som barn som moden. Men det, der så ligger i det, at man beder om at få vejledning, det er faktisk så enkelt, at man beder om at gøre det, som er det bedste for helheden. Og så er det altså, at man er ved at få så meget sportsånd, om jeg så må sige, at man siger, jeg kan godt tåle noget smerte, jeg kan godt tåle nogle problemer. Det, der er vigtigt for mig, det er at gøre ret for mig. Jeg vil ikke skade andre, jeg vil ikke være et minus for andre. Jeg vil hellere selv påtage mig et ubehag, end jeg vil påføre andre et ubehag. Og det kan man jo sige, det er jo også at gå Kristusvejen. Og det er jo så også på en måde at tage sit kors og gå i mesterens fodspor. Altså men det er da meget altså sådan økologisk set, så er det jo fuldstændig logisk, at hvis alle havde den indstilling, at man hellere ville gavne i helheden end at gavne sig selv, altså når man kommer ind på, det der er vigtigst, det er at helheden fungerer godt, så kommer man jo selv til at leve i en paradisisk helhed. Så det vil så altså sige, at når man beder om vejledning, så beder man faktisk om, at få at vide, hvad der er det mest kærlige, eller hvad der er det mest rigtige. Det kan være, at man har en meget svær situation. Det kan være, at det er noget med økonomien og huset. Det kan være, at det er noget med jobbet. Det kan være, at det er noget med ægtefællen. Man har altså store problemer, og man ved ikke, hvad man skal gøre. Og der siger Martinus, der er altså bønnen et vidunderligt redskab, og det er jo altså også en skoling i at gøre Guds vilje. Der kan man bede om at få at vide, hvad er det mest kærlige. Martinus siger, at hvis det er to dårlige løsninger, to onde, så er det det mest kærlige at vælge det mindste onde. Så selvom man vælger et lille onde, så kan man godt sige, at det er at praktisere næstekærlighed. At vælge det mindste onde er at praktisere næstekærlighed. Så der kan man altså få en vejledning, og det foregår intuitivt. Hvis man har den holdning, så siger Martinus, så er det ikke svært for en skytsengel at pode den rigtige idé ind i hovedet på mennesker. Hvis de virkelig beder om at måtte gøre det rigtigt, også selvom det skulle give arbejde og smerte og ubehag for mig, så har man hele den åndelige verdens medhold, så har man hele den åndelige verdens sympati. Man kan måske ligefrem være i en situation på jobbet og hjemmet, hvor man synes, alle er imod mig. Alt er imod mig. Jeg har simpelthen kun modvind og besvær, kan man måske føle, i en meget svær situation. Men hvis man har den bøn, at man beder om at gøre det, der er det mest kærlige, så har man altså en så massiv medvind og så massiv en medhold. Man kan simpelthen sige, at man har hele den åndelige verdens medhold, hvis man er interesseret i at gøre det, der er bedst for helheden. Og det var jo også det, Jesus gjorde i Getsemane have. Jeg skal lige sige, at den her artikel, Getsemane have, hvor Martinus forklarer alle de her ting, det er en af de fire artikler, der findes i bog nummer 15. Der er en bog nummer 15, som hedder Ud af mørket. Og der kan man så altså læse Martinus' tolkning af det her. Og der er jo altså, at det sker virkelig noget meget magisk, når man har den indstilling, at man vil have, at Guds vilje skal ske. Og det bliver meget smukt symboliseret ved, at der kommer en engel til Jesus. Jeg har engang holdt et foredrag i Odense, hvor jeg så, nu har jeg fundet den her Sankt Hans Kirke. Det er et vidunderligt smukt altertavle. Nu kan jeg ikke huske det, men det er en sådan halvkendt dansk maler, som har tegnet det mest vidunderlige billede af Jesus i Getsemane have. Og det er altså også virkelig et billede, som spiller på kontrastprincippet, på lys og mørke. Det er et helt fantastisk maleri, hvor Jesus jo er i det her mørke med, at han skal tortureres og pines og plages til døde. Og så er alligevel det spil, også det om natten med mørket, og så den der lysets engel, der kommer og kaster lys over det hele. Det er så magisk, og det er altså virkelig den højeste magi, der findes. Det er altså, når man indstiller sig på, at ville gøre Guds vilje og ikke gøre sin egen vilje. Men som sagt, man får da lov til at løbe sig til døde, eller at blive træt af at køre egoistisk. Der kommer nemlig et trin i udviklingen, hvor mennesker bliver syge, trætte, udbrændte, deprimerede og kede af det. Og det sidste er, at næsten man stamper i gulvet og siger, jeg er træt af at være syg, jeg er træt af at være træt, jeg er træt af at være ulykkelig, jeg vil være lykkelig og glad og harmonisk, jeg vil have det godt. Og der begynder mennesker så at blive åndeligt søgende. Og så kan de for eksempel støde på Martinus kosmologien og begynde at læse det og begynde at studere det, fordi de er simpelthen trætte af en tilstand. Man kan sige, at til at begynde med, så findes der faktisk nogle lykkelige materialister. Man er så glad for alle de materielle ting, man kan få, og der er så mange fordele ved det materialistiske livssyn. Men et udviklingsstadium over de lykkelige materialister, det er faktisk de ulykkelige materialister. Og de ulykkelige materialister, de er virkelig meget humane. De kan ikke tro på andre religioner, de kan ikke gå i kirke, men de er meget venlige og kærlige, vil gerne hjælpe, hvis der er jordskælv og den slags ting. Så de er meget humane, men de kan bare ikke tro på Gud. Så de er altså godt på vej til at ændre deres liv, fordi de bliver så altså søgende, de vil finde ud af, hvad det rigtige skal gøre, og derfor kan altså Martinus vise vejen. Jeg vil godt lige fortsætte den linje, men jeg skal lige afslutte det her med bønnen, fordi jeg har også ligesom tænkt, jeg vil sige, på det fjerde eller det højeste trin på bønnen, så er bønnen faktisk noget så enkelt som samtale med Gud. Man beder ikke om noget, man skal ikke have noget, man har bare en rigtig god ven, Gud, som man kan snakke med om alle sine problemer. Der er mange, der siger, nej, men altså, jeg behøver ikke at bede, jeg skal nok klare mig. Jeg vil da ikke ulejlige Gud med at bede om ting og sådan noget. Så er det jo meget bedre, jeg er ikke ulejlige Gud, siger, så behøver han da ikke at besvære sig med mig. Men det svarer næsten til, at man har en autist i et familieliv, ikke sandt? Altså, hvad er et barn i familien? Jamen, jeg vil da ikke ulejlige mine forældre med at snakke med dem. Jeg vil da ikke ulejlige mine søskende med at snakke med dem. Men det bliver jo helt sygt, altså, hvis man overhovedet ikke vil kommunikere med andre. Det er jo det der livets formål. Så på noget er det faktisk det højeste formål med bønnen. Det er faktisk bare samtale med guddommen. Og der vil man så komme til at opleve, at livet er dejligt, at livet er skønt. Jeg synes, det er et sted, det er så rørende, at Martinus siger, at hele livet, så kan han sige, at han har elsket Gud så inderligt. Han har elsket Gud så inderligt. Altså, at man kan komme derhen til, at man føler, at Gud er en ven, som man elsker så inderligt. Men også for at bruge dagligdags udtryk, man kan synes, at livet er så dejligt, at det er livet, jeg elsker så inderligt. Livet er en fordel for mig. Livet er et plus for mig. Ellers så plejer jeg jo selv at sige, vågn op, Ole, en ny dag truer. Men det er netop ikke, så kan man jo ikke sige, jeg elsker livet så inderligt, eller jeg elsker Gud så inderligt. Men man begynder at interessere sig for disse ting, når man har løbet sig til døde eller til blevet træt af materialisme, så kommer man ind på disse ting. Og så vil jeg godt lige have et symbol, som viser udviklingens gang. Og det er lidt interessant, at det er det symbol, hvor vi næsten har det ligesom en keopspyramide, en udviklingsstigen. Det er sådan en keopspyramide. Og den orange, det er symbol nummer to. Og den orange farve her, det er jo dyreriget. Og heroppe, øverst oppe, har vi den gule farve. Det er det rigtige menneskerige, og vi udvikler os fremad. Og den hvide lysende stjerne i midten, det er jo altså et udtryk for Guds bevidsthed. Og der udgår så tre stråler, og det er så det, Martinus kalder for verdensgenløsningsprincippet. Og det er altså faktisk, kan man sige, det er også et udtryk for Guds vilje. Verdensgenløsningsprincippet, det er jo et evigt princip, det er indbagt i verdensalles struktur. Men verdensgenløsningsprincippet er et udtryk for Guds viljeføring. Og det er jo det her med, at mening med den fysiske verden, det er, at Gud vil skabe mennesket til sit billede. Og i december, lige før jul, så udkom Martinus efterladte manuskripter til sin bog, Det tredje testamente. Og det kalder han jo så også for den intellektualiserede kristendom. Og jeg synes, han skriver nogle meget store og nogle meget ophøjede ting, allerede bare i forordet, allerede i forordet til sin bog der. Og der taler han altså om, at denne verdensgenløsning, som altså her er præsenteret ved nogle primitive religioner, den orange farve, det er, at de har jo noget med hævn og nationalitet og øje for øje og tand for tand. Den gule farve her er et symbol på de humane verdensreligioner, som har et kærlighedsideal, et humant ideal, og man har også fået et gudsbegreb. Og det er altså en undervisning i livets skole. Og heroppe ved den hvide farve taler Martinus altså om åndsvidenskaben. Han taler også om, at kristendommen det er så stort et projekt. Det at være kristen er ikke at tro og være medlem af et trosamfund. Det at være kristen, det er at handle ligesom Jesus. Hvis det er en buddhist eller en muslim eller en hindu, som handler ligesom Jesus, som har en væremåde ligesom Jesus, så er han kristen. Man kan også sige, hvis vi tager til en fremmed planet, hvor alle handler ligesom Kristus, de har aldrig hørt navnet Kristus, de ved ikke, hvad kristendom er, men de er kristne, hvis de handler ligesom Jesus. Det er sådan ligesom Martinus' definition af kristendom. Det handler om væremåden. Og Jesus han kom jo så altså for 2.000 år siden og skulle fortælle om, hvordan det rigtige menneske skulle skabes, hvordan det rigtige menneske opfører sig. Men det var jo begrænset, hvad de kunne forstå dengang. Og der blev det jo så også sagt, at jeg har meget mere at fortælle jer, men I kan ikke bære det. Men jeg skal sende jer talsmand, den hellige ånd, som skal fortælle alting og retfærdiggøre mig. Så man kan sige, at kristendommen er egentlig en totrinsraket. Der er mange, der tror, at kristendommen er færdig. Kristendommen er blevet en fiasko. Se, kirkerne står tomme. Der er næsten ingen mennesker i Danmark eller i Europa, der går i kirke mere. Kristendommen er færdig. Nej, kristendommen er aldeles ikke færdig, siger Martinus. Det at være human og kærlig, det har en enorm stor fremtid. Vi vil alle sammen blive mere og mere humane og kærlige og handle ligesom. Så kristendommen har en umådelig stor fremtid. Men den har altså ligesom haft to trin. Og det andet trin her, det er jo så altså en intellektualisering af kristendommen. Og Martinus ser altså sit værk som værende det samme som den nye verdensimpuls. Så hans værk, Det tredje testamente, det er en fortsættelse af kristendommen. Og det er altså, siger han, det er det samme som den nye verdensimpuls. Og der i forordet bruger han sådan et interessant udtryk. Han siger, at det er udtryk for en enorm kosmisk viljestyring. Og nu da netop temaet er min vilje og Guds vilje, så synes jeg, det er interessant allerede i foråret, da han bruger sådan et udtryk for, at denne verden skal løse den impuls, der kom med Jesus, og den impuls, der kom med Martinus, ikke sant? Det er en kosmisk viljeføring. Det ligger altså i verdensplanen, at meningen med den fysiske verden, det er at producere Kristusvæsen eller gudevæsener, men det ligger altså en viljeføring. Og der siger han så også faktisk, at det værk, han har skrevet, det vil være et kulturfundament for mennesker i de kommende årtusinder. Og netop apropos temaet min vilje og din vilje, siger han, at takket være åndsvidenskaben vil det være muligt for det enkelte menneske at samvirke, at virke sammen, at samarbejde med denne enorme kosmiske viljestyring i skabelsen af et rigtigt menneskerige på denne klode. Ja, tak for i dag.